Halo.
Hai, masih di podcast I Think I Wanna Date You dengan gue Ida Umama dan ditemani oleh Yunita dari Abca Tersirat.
Yap, akhirnya kita balik lagi nih ya di segmen Belahan Jiwa. Tapi tunggu dulu. Coba jelasin lagi dong, Da. Kalau misalnya para pendengar lu nih masih belum tahu segmen Belahan Jiwa tuh apaan? Nah, lu bisa nggak jelasin tuh segmennya apa?
Nah, jadi segmen Belahan Jiwa ini adalah segmen yang membahas cinta secara universal. Nggak cuma bahas modern dating kayak di segmen-segmen sebelumnya di I Think I Wanna Date You, tapi di segmen ini juga akan mengupas persoalan cinta dari film, musik, buku, ataupun karya-karya lain. Sesuka kita aja sih.
Oke. Dan dalam beberapa menit ke depan, gue dan Ida bakal ngulik series yang berjudul Indian Matchmaking. Jadi series ini sebenarnya adalah dokumenter yang bercerita tentang budaya perjodohan di India dan kalian bisa nonton ini di Netflix. Dan sebenarnya sih series ini pernah ini ya dapat kritikan karena menormalisasi sistem kasta yang memicu terjadinya diskriminasi.
Nah, biar kita dapat gambaran sedikit nih kayak gimana sih series ini, Ta. Mending kita simak cuplikannya dulu.
Yuk.
Cheers.
What would be like a relaxing 10 days for you? What would you do for 10 days?
Why did you put the word relaxing in front of it?
Can you relax?
Not for me. I will talk to you never.
So fickle-minded and fussy. And I'm here to help them. In India, the marriages, they are between two families. So the parents guide their children. And that is the work of a matchmaker.
Very nice person. Understand sense of humor.
You know how I hate comedy.
The clients, they want everything.
Someone charming.
Equal to my pay or higher.
Adjustment is also important.
You have to be attracted to the person and the person has to be good. I don't think that it's a lot to ask for.
I'm really close to my mom.
And I wholeheartedly trust her judgment.
If he doesn't finalize, me and my husband are going to finalize the girl for him. That is what I've decided.
Matchmaking has become a tough job. But I'm trying my best.
Here we are. So.
Yeah.
I fill my time so that I don't sit and realize how single I am.
You meet a lot of people and then you're like, why is it taking so much of time to meet a right person?
My efforts are meaningless if the stars are not aligned.
In the beginning, it was kind of awkward. So...
Hi.
Hi.
It's our time now.
I live in North Carolina. You live in Austin. How does that work for you?
I want to see you again.
This is why I'm a matchmaker.
This is a new process for me, but what if things are about to turn around?
Giving happiness to others.
Seperti yang kita tahu nih, kasta seseorang di India akan berpengaruh ke kehidupan sosial mereka. Dan kalau dikaitin sama kultur di Indonesia ya, menurut gue ya mirip-mirip lah 11-12 bedanya. Kalau di sini tuh lebih mengerucut ke soal agama, suku, ras, atau kelas sosial, atau bahkan kayak latar belakang pasangan lo. Iya kan?
Bener banget tuh. Nah tapi nih, ngomongin soal jodoh ya, tadi kan kita ngomonginnya yang nan jauh di sana di India gitu.
Iya.
Cuma nih, ini di seberang gua ini, itu ada pengalaman soal perjodohan, bukan begitu Sobat Geminiku, ya kan?
Waduh.
Jadi, lu kan pernah mention ya ke gua soal lu tuh pernah pakai biro jodoh lah, karena satu dan lain hal.
Iya.
Nah, itu tuh gimana sih sebenarnya?
Nah, nanti kalau misalnya kayak gini, netizen tuh bakalan ngejudge gua adalah perempuan yang tipikal gampang nyerah gitu ya, atau kayak wow, lu pakai jalan instan gitu karena pernah ke biro jodoh. Sebenarnya ini sih, waktu itu gue lagi buka aplikasi kencan setipe, terus ada pengumuman bahwa isi formulir ini maka Anda akan mendapatkan konsultasi gratis dengan dating coach. Ya gimana dong, gue terpesona lah langsung gitu. Karena gue penasaran, dating coach ini bakal ngapain gue ya. Apakah gue akan lebih cepat menemukan pasangan gue ya kalau misalnya gue curhat ke dating coach gitu. Akhirnya gue isi formulir, gue ditelepon tuh besoknya. Halo Mbak Ida, bisa datang ke kantor Biro Jodoh lunch actually besok atau lusa gitu-gitu.
Mantap, mantap.
Wow, gue langsung, ini apa nih, gue disuruh ke kantor Biro Jodoh. Ya udah akhirnya gue iyain. gue kesana dan itu tempatnya di SCBD ya kalau nggak salah, entah masih di sana apa enggak. Dan waktu itu gue sempat tercengang karena tarifnya mahal, at least itu bagi gue ya.
Mm-mm.
Untuk sekali ngedate dengan satu cowok Nita, 15 juta sampai 20 juta.
Anjir, nah, itu mesti jadi bayangin. Sih, mesti jadi sih.
Nah, itu. Nah, dan itu kita enggak boleh minta fotonya loh. Kalau misalnya kita minta fotonya, ada tambahan biaya 5 juta per foto.
Apa? Gimana? Oke, lu lanjut dulu, lanjut. Gue lagi kayak mencoba mencerna semua informasi ya.
Iya.
Udah mahal,
iya kan?
Tambah
iya,
foto 5 juta, ini apa ini? Gitu.
Nah, mungkin ini kali ya, karena di situ juga ada verifikasi soal surat-surat berharga. Ya kalau identitas klien pasti ya, cuman ada sertifikasi rumah, ada profesi, terus ada saham, warisan. Pokoknya semua harta yang dia punya tuh surat-suratnya dikasih ke si biro jodoh ini untuk menjamin bahwa lu tuh kalau kaya raya tuh bukan ngadi-ngadi gitu. Lu tuh beneran kaya raya, atau kalau lu emang penghasilannya rata-rata kelas menengah pekerja ngehe, ya emang segitu aja gitu kan.
Iya. Oke, jadi si harga 15 sampai 20 juta yang lu bayar ini kenapa mahal ya? Karena memang mencakup si dokumen-dokumen yang sensitif ini ya, seperti
betul.
Semacam NPWP, surat tanah, surat apapun itu gitu ya. Baik. Ini kayak ini loh, kayak lu lagi mau aplikasi nyewa rumah di Jerman berarti. Setokcer itu, bener, seribet itu, gila. Sampai minta paspor segala kalau lu bukan orang sini gitu ya.
Oke.
Nah cuma kalau tadi kan pakai lunch actually, akhirnya lu selanjutnya gimana tuh? Apakah lu mundur, lu kayak mundur rapih gitu baik-baik, atau lu akhirnya mencari jasa biro jodoh lainnya, atau gimana dong?
Nah kalau gue waktu itu kebetulan sedang gak berminat ya, dan sedang tidak serius mencari pasangan. Jadi ya gue tolak mentah-mentah si dating coach ini. Karena gue juga bilang, mbak saya gak punya duit kalau sekarang. Gue bilang gitu, dia malah nawarin, bisa dicicil kok mbak. Wow, sungguh aku tercengang. Dikira beras kali nyicil.
Gila.
Nah, gue juga sebenarnya udah sering ya dijodohin sama nyokap atau bokap gue dulu. Tentang apa sih tawaran-tawaran. Ini ada loh teman mama, ini ada loh teman ayah gitu biasa lah. Cuma gue jadi bisa sedikit flashback ke series Indian Matchmaking ini, bahwa biro jodoh tuh dari dulu ya, dari zaman Siti Nurbaya sampai sekarang tuh masih ada. Emang beneran yang konvensional ada, yang resmi ada gitu, yang organik juga ada. Lu mau cari apa aja ada deh gitu.
Iya, bener-bener.
Kalau lo sendiri gimana soal perjodohan ini menurut lo?
Kalau perjodohan sebenarnya ya gue gak pernah sama sekali dijodohin. Terus keluarga gue juga gak pernah tuh ada sejarah dijodohin kayak gitu. Jadi perjodohan terdekat gue yang pernah gue dengar ya, yang sekarang ini yang tadi baru gue dengar gitu tentang lo. Sama mungkin beberapa teman India gue kali ya, yang ada di luar negeri saat gue tinggal di Australia sama di Spanyol waktu itu. Jadi memang gue ketemu beberapa teman India yang mereka memang dijodohin, cuma mereka happy-happy aja sih. Tapi kalau tentang pandangan gue mengenai perjodohan, gue ya si Yunita judgmental bitch ini gitu. Gue memang sangat-sangat skeptik karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi ya gue kontra lah soal perjodohan, karena dari pengalaman yang gue lihat gitu, orang-orang yang dijodohin itu hubungannya berakhir tidak bahagia sih, as in abusive gitulah ya.
Okay.
Karena gue melihat misalnya popo atau kungkung gue kayak kakek nenek gitu ya. Jadi popo kungkung gue itu di zaman-zaman mungkin peperangan Belanda dan segala macemnya, mungkin kurang cowok apa kurang cewek gue nggak paham. Jadi intinya mereka dijodohin gitu dah. Pokoknya semua tetangga-tetangganya tuh di Utan Bangka tuh juga digituin, dijodohin, ya kan?
Ya.
Yeah. Nah. Mereka tuh tapi selama gue lihat mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malah ya, menikah. Mereka menikah bener-bener memang ya sadar itu bukan cinta, dan memang cuma buat produksi ngebrojolin anak aja gitu loh. Jadi tuh kayak apa, kayak kerja gitu ya, ini kayak capek cuy ngelihatnya.
Iya benar.
Iya, karena ujung-ujungnya jadi abusive banget gitu. Cuma gue gak bilang orang yang dijodohin akan menjadi abusif ya. Karena orang yang percintaan yang juga tanpa dijodohin kan juga ada yang kayak gitu.
Iya.
Cuma ini larinya lagi nih di bayangan gue tuh lebih ke chances untuk lu merasa seperti membeli kucing dalam karung itu jauh lebih besar gitu.
Mm-mm.
Nah terus kalau hal lain lagi nih yang gue bikin jadi apa ya, ya kontra lah gitu sama perjodohan, karena gue merasa kan lu tuh kalau dijodohin nih apa kesempatan untuk lu menilai si calon pasangan lu itu kan berdasarkan dari pihak keluarga ya, yang ngambil andil tuh gede banget dibanding lu berdua secara individu masing-masing menilai gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya terjadi apa-apa nih, misalnya ya, pas lagi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, calon pasangan lu kayaknya, wah gila, mantep banget lah dari resume. Cuma kan itu topengnya gampang ya, Da. Di stay di sana tuh gampang gitu loh, lu tahu. Cuma kalau pernikahan kan, lu mau nutupin sampai kapan lagi sih gitu. Nah, nanti saat akhirnya lu menyadari ini bahwa ada satu kesalahan atau kekurangan pasangan yang lu sama sekali gak bisa tolerir, dan lu shock akan hal itu, kemungkinan besar untuk lu atau pasangan lu ini menyalahkan keluarga masing-masing, atau mungkin si keluarga pasangan ya jauh lebih besar. Karena lu merasanya kan, ya ini bukan pilihan gue in the first place, makanya gue dipaksa nih sama keluarga gue jadi berada in this deep shit gitu. Nah makanya jadi instead of lu mungkin tadinya bisa ngurusin baik-baik berdua gitu ya, malah ujung-ujungnya malah jadi peperangan keluarga besar kayak Romeo and Juliet ya. Begitu kalau di mata gue sih. Jadi aduh udah deh kalau jodoh-jodohan tuh gue kayaknya udahlah, aku mau memilih sesuai hak aku aja seperti buku PPKN gitu ya. Nah tapi kalau lu sendiri nih ya, lu setuju gak sih sama perjodohan, atau apa lu punya mungkin positif side yang lu punya gitu di balik perjodohan ini?
Sebetulnya gue sangat terbuka dengan segala cara untuk mendapatkan apapun. Maksudnya
baik.
Cara-cara yang menurut gue masuk akal dan iya. Tentunya apa ya, halal gitu. Cia halal,
ya, lu gak menutup,
apaan
lu
halal?
Lu pokoknya gak menutup kemungkinan lah ya.
Iya maksudnya bukan merebut suami jodoh. Orang gitu loh. Bukan cara-cara yang kayak gitu maksud gue.
Iya. Paham.
Kalau gue ya mau biro jodoh konvensional, mau biro jodoh dari keluarga, dari teman-teman lo, asalkan lo kenal sama orangnya dulu, lo lihat, kenalan dulu aja gitu. Itu gak apa-apa. Karena waktu itu gue pernah nolak ya, langsung nolak gitu, dijodohin sama keluarga. Terus akhirnya gue berangsur-angsur terulang, bukannya malah menghilang gitu. Bukannya, oh ini Ida udah nolak nih, makanya gue udah gak mau jodohin lagi gitu kan. Oh ternyata gak begitu saudara-saudara. Gue malah tetap dicariin satu persatu. Ada yang PNS, bapak-bapak tua, ada yang polisi, ada yang guru ngaji. Aduh. Ada yang punya pesantren, ada yang kerja di rumah sakit. Aduh banyak banget sis.
Gue
sampai bingung gitu. Akhirnya waktu itu gue membuka diri gue untuk menerima orang-orang yang disarankan untuk dikenalin ke gue gitu. Nah sebenarnya gue pernah nih dijodohin oleh nyokap gue, yaitu anak temen nyokap. Nah waktu itu ceritanya kayak ya udah, mumpung si anak teman mama ini tinggal di Jakarta juga, mungkin akan nyambung kali ya sama Ida yang anaknya urban banget gitu.
Anak nah, urban, anak kota.
Iya, anak kota. Akhirnya gue ketemu mereka, ketemu si cowok dan ketemu keluarganya. Ternyata gue gak srek, dan menurut gue enggak works di gue. Cowoknya pun ya begitu aja lah ya. Dan ya, banyak hal yang gak klop lah in a way gitu. Nah terus gue nolak dengan sangat halus waktu itu, bahwa gue belum ingin berpasangan serius, gue belum ingin membangun rumah tangga dengan cepat dalam waktu sebulan gitu. Dia bilang bulan depan nanti kami sekeluarga ke rumah Ida ya.
Hah?
Lah ya bodoh amat kalau cuman main, kalau ngelamar oh nehi tidak boleh gitu.
Kalau buat cuma makan kerupuk atau rujak bareng sih lu bodoh nah. amat ya. Cuma ya, ini memang. Masalahnya
kalau bawa cincin
atau roti buaya, oh salah itu salah ada. Salah ada. Maaf.
Nah, makanya waktu itu gue pernah nolak ya, Ta. Terus gue nolak ke ibunya ya.
Mm-hmm.
Nolak ke ibunya bahwa sedang tidak berfokus untuk mencari pasangan serius yeah, gitu. Yeah. Kalau dalam 2 atau 3 tahun ke depan mungkin iya, tapi dengan syarat gue ingin mengenal lebih dalam si cowok ini.
Mm-hmm.
Ternyata si ibunya punya asumsi bahwa oh, Ida menolak anak ibu karena anak ibu cuma S1 sedangkan Ida S2 ya. Ya emang gak setara sih. Terus bukan begitu maksud aing, Bu gitu. Cuman wah, kayak ya udahlah mungkin orang kecewa gitu ya.
Ibu insecure gitu amat sih. Ibu. Buset.
Nah, itu makanya. Terus gue pikir di Indian matchmaking ini ada yang begitu yang selalu apa menolak orang-orang yang disarankan oleh si matchmaker kan. Dan mungkin kasusnya beda ya sama gue, tapi dia nolak karena dia merasa dia punya value yang sangat sangat kualitasnya di atas si cowok ini gitu.
Yep, betul,
dan
betul,
dia gak bisa berkompromi sama pilihan-pilihan yang udah dikasih sama matchmakernya. Padahal matchmakernya udah sampai rontok tuh ya. Bulu mata sama rambut-rambut.
Semua rambut lah pokoknya di tubuhnya tuh sampai kayak meranggas gitu. Kayak iya pohon kan? Gugur gitu ya. Gile. Iya, yeah, cuma coba bener sih kayak yang susah itu sebenarnya kalau kita mau kilas balik gitu ke si Indian matchmaking ini. Lu inget kan ada momen di mana tuh ada satu keluarga nih si cewek ini yang sangat-sangat picky banget. Pokoknya si Mbah Simanya nih yang si Mak Comblangnya udah kayak ya Allah sampai kayak ngeret dada gitu. Karena capek ditolak mulu kan.
Iya,
cuma
iya.
Iya sih yang susah tuh sebenarnya kalau lu dapet calon si cowok yang lebih underqualified dari lu. Mm-hmm. Underqualified dalam artian entah itu kerjaan atau entah itu secara pendidikan ya, itu tuh ribet banget gitu.
Atau penampilan.
Dan, oh my god.
Atau penampilan.
Ya, atau penampilan sih sebenarnya itu yang ribet deh. Cuma kalau lu nih ya, secara pengalaman lu sendiri, apakah lu merasa kalau pakai matchmaker tuh di Indo berguna atau memang lebih mendingan pakai perjodohan secara konvensional kah gitu? Yang kayak misalnya dari orang tua atau yang secara tidak resmi lah gitu.
Nah, kalau gue pribadi ya, kalau gue mungkin lebih bisa dealing dengan matchmaker sama Mak Comblang dibanding sama orang tua sendiri.
Oh.
Karena waktu itu cowok-cowok pilihan orang tua gue tuh bertolak belakang dengan apa yang selama ini gue pacarin gitu misalnya. Iya, yang gue taksir.
Yang itu mah mamak lo yang mau atau bapak lo gitu yang
iya,
mau.
Iya makanya
gitu ya.
Dan gue yakin bahwa uang yang udah kita keluarin ya, seberapa belas juta dan ratus juta itu memang worth untuk dipakai asalkan kita punya duit. Ya kalau misalnya lu cuman punya duit 50 juta terus setengahnya buat Mak Comblang, setengahnya buat itu, ya itu namanya bunuh diri, sis.
Tidak bijak itu. Tapi dari research lu nih ya di dunia-dunia perjodohan ini, sebenarnya matchmaker di Indonesia sendiri tuh rame enggak sih kerjaannya, secara kerjaan atau kayak gimana sih ranahnya gitu?
Nah, si matchmaker ini dalam 2 tahun terakhir gue sempet tahu bahwa ada kursusnya, ada sekolahnya, dan lo dapet ijazah, Bo. Lo dapet pengakuan misalnya dari Asia Tenggara, terus lo bisa buka cabang.
Apa? Wow, iya, baik.
Lo bisa
cabang.
Bikin kantor matchmaking dimanapun dan terafiliasi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Misalnya kayak di Lunch Actually, ini ada yang di Hong Kong, ada yang di Thailand, dan segala macam. Terus ada juga di Indonesia ya, namanya Heart Inc. Kalau gak salah itu dia berdiri tahun 2011 atau 2013, gue lupa. Dan profesi matchmaker atau Mak Comblang berbayar ini bergengsi sih sebenarnya. Asalkan lu bisa membranding diri lo sebagai matchmaker yang bergengsi gitu. Bagaimana cara lu membangun citra di sosial media, bagaimana lo menggali soal relationship gitu. Maksudnya tetap pakai ilmu gitu lo, bukan cap cip cup kembang kuncup cocok logi. Enggak ada tuh begitu.
Iya. Mungkin kayak agen rumah gitu kali ya. Cuma bedanya ini bukan rumah yang dipertemukan, tapi dua manusia gitu.
Betul. Ini ngurus perasaan orang lain.
Iya. Aduh, tapi gimana ya? Setelah gue juga mendengar dari elu tentang perjodohan, ternyata ada bye-bye-nya juga, dan juga tentang Indian matchmaking, kan sebenarnya perjodohan itu nggak semata-mata seburuk itu ya, karena memang kan dari perjodohan itu sendiri lu ya lebih cepet lah ngelihat bibit-bibit bobotnya gitu, nggak kebanyakan basa-basi gitu ya. Cuma gimana ya, Da, aku tetap kembali kepada karakter Beyonce itu nih yang sepertinya tegas gitu dan galak, karena gue tetap apa ya, nggak bisa relate mungkin, atau gue belum bisa menemukan orang-orang yang di sekitar gue yang banyak dijodohin dan berakhir dengan indah gitu. Karena ya itu tadi gitu, misalnya balik lagi lah ke teman-teman India gue yang pernah gue ketemuin gitu, ya mungkin mereka terlihat happy-happy aja di luar karena you have no choice, dude, untuk being happy for that gitu, for that choice. Ya jadi gue ngerasanya mungkin aja lu happy tapi pura-pura gitu kan, bisa aja kan, tapi jangan digampar nih gue, itu kan cuma kayak dari lubuk hati gue yang paling dalam ya. Cuma again sih, balik lagi ya, kalau itu kan gue karena dengan background gue sendiri gitu, cuma kalau ada kalian yang mungkin ya pengen coba dijodohin, ya coba aja konsultasi atau sama si Ida, atau mungkin langsung coba kontak Ida, untung siapa tahu mau lunch gitu bareng sama kamu.
Iya bener, tapi sebenarnya gue sempat terpikir sih, Ta, untuk ih apa gue jadi matchmaker aja ya, mencoba profesi ini. Tapi tabersit aja, belum gue ngulik lebih dalam. Karena kan kayaknya seru ya kalau mempertemukan dua manusia nih untuk hidup bersama, saling cocok satu sama lain gitu. Well, kalau misalnya lu tetap
bisa aja sih gue, tapi jadi tim sorak-sorai di gedung perceraiannya aja kali ya, di depan gitu gue.
Kok oh, parah banget lo.
Culas.
Aduh. Gue bisa mengerti sih, tapi sebenarnya gue masih sangat terbuka dengan perjodohan ini ya, meskipun iya gue banyak gagalnya di perjodohan oleh orang tua dan keluarga misalnya gitu, atau oleh teman-teman. Dan again, gue akhirnya menganggap bahwa ajang-ajang perjodohan yang dilakukan oleh keluarga ya, yang gak berbayar, ini sekedar untuk melengkapi hiburan dalam hidup gue aja. Gue ngetawain hidup. Terus ya udahlah, kayak gimana sih emang cerita-cerita konyol dari perjodohan ini, toh nyatanya bisa bikin gue terhibur gitu, dan bisa jadi konten juga kan. Gue nggak pernah
jadi
tahu bahwa
konten itu yang paling penting, perjodohan itu paling penting yang pertama tuh dapat konten dulu, baru dua jodoh gitu.
Nah itu dia, coba gue dijodohin selama 5 tahun berturut-turut, waduh, gue kayak podcastnya udah sampai episode 200.
Iya, lumayan. Kayak tersanjung gitu ya, hitungannya.
Oke, kayak udah gak berasa ya. Udah mau di penghujung episode.
Yes, betul.
Dan mungkin gue tarik sebuah apa kesimpulan dari obrolan kita kali ya, bahwa kultur perjodohan ini tuh emang gak bisa kita hindari. Dan artinya agen biro jodoh konvensional akan selalu ada dimanapun dan kapanpun, karena manusia pasti ada aja yang gak punya waktu, gak punya ruang, atau ya butuh pertolongan aja gitu. Terus kalau emang mau cobain pakai jasa matchmaker atau mak comblang, ya silakan aja, asalkan lu punya duit. Punya duit yang banyak, jangan lupa, jadi gak menyesal.
Modal
lo. Atau ya lo kayak gue yang keluarganya demen banget ngejodoh-jodohin anaknya, dinikmati aja. Kayak kata gue yang tadi, ketawain aja hidup lo, terus ikhlasin, sabar, namaste gitu. Jadi hidup tuh lebih hidup. Cya, anjir, kayak slogan apa gitu ya.
Iya betul, jangan sebut merek.
Oh iya benar, kita gak disponsorin soalnya ya.
Enggak.
Dan buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com atau DM ke Instagram @wannadateyou_podcast atau ke Twitter @wannadateyou. Follow dan subscribe Potluck Podcast di YouTube, SoundCloud, juga Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck.
Yes, dan kalau kalian mau mendengar pembahasan mengenai relationship atau isu sosial lainnya, langsung aja mampir ke Instagram gue di @abjadtersirat, abjadnya pakai D, atau dengerin langsung podcast Abjad Tersirat di Spotify. So, thank you banget buat kalian yang udah menyimak episode ini.
Selamat beraktivitas, sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah!